Mezulari nahi beste berri.
60 urte persona ilargira iritsi zela Marteren irudiak ikusten ari gara. Personek diseinatu eta espaziora bidali dituzten gailuen bitartez aspaldi honetan eta jakina persona horien artean gizon eta emakumezkoak daude eta dena esaten hasita ba gehiago dira gizonak emakumezkoak baino. Hori zergatik den badakizue, nik esan gabe ere. Baina martxoaren 29an bi emakumezko konponketa bat egitera aterako dira espaziora eta hori albiste da arrazoi beragatik, ba emakumezkoak gutxiago direlako. Horrelako gauzak egin izan dituztenak orain arte. Ana Galarraga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
NASAko bi astronauta izango dira aurreneko espazioko ibilbide hori egingo dutenak, Christina Koch bata eta Anne McLean bestea. Eta ostegunean abiatu ziren Soyuz MS-12 espazioontzian aterata Kazajistandik atera ziren eta nazioarteko espazio estaziora arazori gabe iritsi ziren aurreko saiakeran ez bezala esan beharko dut. Beraz, behintzat bidaiaren lehen partea ondo hasi dute, ez da?
Bai, eta bueno, ba historia egingo dute. Zuk esan bezala emakumezkoak askoz gutxi izan dira orain arte espazioan, ba 111 espaziora atera diren guztitatik 111 baino ez dira izan emakumezkoak, eta are gutxi izan dira, atera direnak espaziontzitik eta espazio irekian ibilaldiak egin dituztenak. Eta inoiz ez da gertatu orain arte, emakumez osatutako talde bat ateratzea espazio irekira lanak egitera. Bueno, espazio irekira ateratzen direnean, askotan izaten dira ba, konponketa eta mantentze lanetara ba, adibidez hor, nazioarteko espazio estazioan edo ontzian inguruan, baina bestelako probak egiterare, ba, proba fizikoak, prestaketa lanak eta esperimentuak egiterare, atera izan du dira, eta inoiz emakumezko bat atera bada, beti izan da gizon baten laguntzarekin. Eta kasu honetan eta lehenengo aldiz, bi emakumezko hauek izango dira, Christina Koch eta Anne McLean, eta gainera, operazio hori zuzenduko duena eta kontrolatuko duena ere emakumezkoa da.
Alegia, lurretik emango zaien laguntza ere emakumezkoek burutuko dute edo lagunduko dute?
Hori da. Kontroletik ere emakumezko bat arituko da, orduan, bueno, ba historia egingo dute, baldin eta betetzen badira aurreikuspenak, ze abisatu dute, ba, bueno, askotan ba, gora berak izaten direla, ikusi merdutela, egoera unean nolakoa den, eta bueno, ba, berez 29an daukate aurreikusita, baina baliteke hor atzera aurrera izatea, baina berez horrela dago planifikatuta. Bai.
Bateria batzuk aldatu behar dituzte nazioarteko espazio estazio horretan? Udan...
Hori da, bai, hori izango da beren lan nagusia, baina badauzkate beste zeregin batzuk ere, eta guztira ordu batzuk emango dituzte espazio irekian.
Beraz, ez da oso lan azkarra egin behar dutenak, behar du patxada, eta...
Bai, man, ba, jakina, badia oso lan, ba, doitasuna handia eskatzen dute, eta benetan dia komplikatuak, ba, egin behar dituzten kondizioak ere, gravitate falta, eta hori espazioarekian egoteak, eta badakarrelako alegin fizikoa handia, eta mentala.
Hogeita amabost urte behar izan dira, emakume brigada bat ilana usteko, ez Beltana Savitskaya, 1984an atera zen, espazio agentzian, ba, paseo espaziala esaten zaien hoietako bat egitera, baina anak esaten digun bezala kasu honetan, bi emakumezko aterako dira espaziora, beraiek bakarrik, emakumeak izango dira lurrean, lagunduko dietenak, egin behar dutena egiten, eta hori notizia da. Baina notizia horrek ere izan ditu notizi txarragoak ere, ez? Esan dizkiete hainbat gauza sare sozialetan eta bar horregatik.
Bai. Jo, gezurra dirudi hori, 35 urte ja igaro direla lehenengo emakumea aterazela, eta kasik, ark entzun behar izan zituen, ba, gauza berberak entzun behar izan dituzte emakume hauek ere, naiz eta horretan bai aurreratu dela asko, bi hauen promozioan erdila emakumezkoak ziren. Hori ja bada asko. Lehen, ba hori, guain dela esan deguna, 35 urteko hartan, orduan oso bakanak ziren emakumezkoak, eta okerrena ba hori, ba zegoen orduan jarrera oso paternalista zer gertatuko otezen emakumezko hoiekin eta haien gorputzarekin, ba, batez ere ba, sexu organuak eta hilekoaren zikloa eta hori guztia oso gauza komplikatu iruditzen zitzaien nun bai, eta ba, bestearen, ba, bueno, nahiago zuten ba, horrelako ba, jarrera ba, bezlea hartu eta eragotzi espaziora ateratze eta horrelako lanak egitea. Ez lana zaia zabizkaiak erakutsi zuen gizonezkoen pare zegoela ba, horrelako lanetan, lau orduz ibilitzen espazio irekian lanak egiten eta soldatze lanak eta horrelako konponketa lan batzuk egita tokatu zitzaion, bos gizonezkoen eskifaitik bera izan zen aterazen lan hori egitera, eta emakume hauek ere ba iaia berdin jarraitzen dute, ba hilekoagatik galderei erantzuten.
Ez dugu asko evoluzionatu orduan.
Ba, harrigarria da. 2016an, alegia guen dela hiru urte, bi gizonezko, nola ez? Ba, gizonezkoa ziren sinatzen zutenak artikulua, eta artikulu bat argitaratu zuten Microgravity aldizkarian, justu horretaz hitz egiten, ba, zer gertatuko zen, Martera joan behar bali mazuten emakumezkoak, ba, komeni zela, hilabetero, hilekoa izatia, klaro, nola ez dauden ontzillak prestatuta hondakin hoiei aurre egiteko, ba orduan honena izango zala hilekoa eragoztea hormonen bitartez, ezta? Ba pilula antisortailua hartuta. Eta kalkulatzen zuten zenbat pilula beharko ziren eta pilula hoe guztia milaka ziren eta hartuko luketen tokia. Orduan badana da problema.
Bueno, parremurria ateratzen zaitena.
Ez dutelako aintzat hartzen, ba bueno, ba emakumezko gileko alima ukate, ba haientzako ere prestatu beharko dala ba hondakin hoiek tratatzeko sistema eta ba normal, ba aintzat hartzen dan bezala, ba dano jaten degula edo dano dauzkagula gore behar fisiologikoak, ezta?
Bueno, historia egingo dute behintzat, Cristina Koch eta Ann McLeanek, eta horregatik egin nahi izan diegu hemen aipamena mezularian eta Elhuyarren tartean. Ana Galarraga, 15 egun barrugo izango dugu beste konturen bat. Izan ondo.
Oso ondo, eskerrik asko. Aio.